Valdības rīkojuma projekts liecina, ka Latvija kā humāno palīdzību Ukrainai no valsts materiālajām rezervēm plāno atvēlēt 9 strāvas ģenerators, kā arī 4000 segu. Aprēķinu liecina, ka materiālo rezervi atjaunināšanai valstī būs nepieciešami aptuveni 100 000 eiro, savukārt humānās palīdzības kravas transportēšanai vēl aptuveni 3000 eiro. Tomēr galīgās izmaksas būs atkarīgas no vēlāk plānotajiem valsts iepirkuma rezultātiem un faktiskajām transportēšanas izmaksām. Jāpiebilst, ka par humānās palīdzības piešķiršanu valdībai jālēma steidzamā kārtā, jo jau nākamnedēļ, 27. Janvārī, palīdzības kravu ir plānots nogādāt Ukrainas pilsētās Harkovā un Dņepropetrovskā.